Сямейныя карані Анатолія Мельчука, горадскі раён Магілёўскай вобласці. Ён упершыню наведаў Беларусь, родную вёску, разам са сваёй дачкой і ўнучкай, таму што лічыць адчуванне сувязі з радзімай важнае і неабходнае для кожнага чалавека.
Я приехал сюда, в Беларусь, но по существу в первый раз. Я сын белорусский, Татьяны Кузьмовны, Крапивниковой. И вот вчера с дочкой и внучкой мы ездили в Могилевскую область, Горецкий район, деревня Тушевая. Это как раз родина моего деда Кузьмы Марковича Крапивникова. Рано или поздно я должен был здесь побывать, чтобы понять мотивы своих белорусских корней. Все мои книги, они о Сибири. Я, как говорится, урожденный сибиряк. Размышления о Сибири, о великих сибиряках. Я проехал всю Сибирь. Кроме книг у меня такой фильм-бук «Сибирская сага 77». Там 77 моих телевизионных документальных фильмов из серии «Сибирь сон Бога».
Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў расказаў пра творчыя праекты з Тюменскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Расіі.
Прымаем вядомага пісьменніка, члена Саюза пісьменнікаў Расіі з Тюмені Анатолія Константиновича Амельчука. Это прозаик, публіцист. У свой час Анатолій Константинович узначаліваў рэгіянальнае радыётэлебачанне Тюменскага рэгіёна. Тому вядомы там чалавек не толькі як пісьменнік, але і грамадскі дзеяч. Яго корні знаходзяцца ў Магілёўскай вобласці, яго маці з горадскага раёна Магілёўскай вобласці, таму ён прыехаў з дачкой наведаць Беларусь адначасова і пабываць на тых мясцінах, дзе адкуль родам яго маці, напершыню Беларусі. Безумоўна, у нас ўжо даўнія творчыя сувязі з Тюменскім рэгіянальным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Расіі. У нас былі сумесныя праекты. У Тюмені выйшла кніга твораў беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, празаікаў, публіцыстаў і тюменскіх. Тройчы была перавыдавалася да Мінску выдавецтва мастацкай літаратуры. Яна таксама ходзіла з падтрымкай Міністэрства інфармацыі. Мы абменьваемся публікацыямі. У них часопіс літаратурны «Врата Сібірі». Наші пісьменнікі друкуюцца там, а мы іх друкуем у наших выданнях «Нёман», «Новая неміга літаратурная» і «Альманаху армія і культура». І вось такое супрацоўніцтва будзем мы і абгаварваць, і працягваць яго. І ў гэтым нам актыўна дапамагае яшчэ адзін вельмі добры сябра, вядомы пісьменнік, член Саюза пісьменнікаў Расіі, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, ганаровы генеральны консул Рэспублікі Беларусі ў Тюмені Владзімір Шугля. Ён спрыяе даўно, актыўна не толькі ў эканамічных пытаннях, наладжаны вельмі добры гандаль нашай прадукцыі, нашымі таварамі ў Тюменскім рэгіёне. Ён генеральны консул шмат гэтым робіць. І таксама ў культуры, ў літаратуры. Дзякуючы яго намаганням, вось гэтыя праекты, і мы думаем пра новыя праекты таксама, і ён дапамагае нам.
Журналіст і пісьменнік Анатолій Мельчук плануе напісаць пра свае ўражанні ад сустрэчы з роднымі мясцінамі яго продкаў, а таксама пра сучасную Беларусь, нашы дасягненні, з якімі ён пазнаёміўся падчас візіту. Маргарыта Прохар для канала «Культура».